Biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer in dobrodošli v 59. delu. Bo prišlo do prihoda Homo evolutisa 3.0? Morda bomo izvedeli nocoj. Vabljeni k poslušanju. G2000 je 6. aprila 2033 točno ob 11.23 minut pristal na mednarodnem letališču v Tel Avivu. Henley Silliezer se je prikazal nekaj minut poznaje in se previdno spustil po stopnicah v ohlapen objem Seta Abrahamsona. Opazil je, da je sončno in toplo. Dobrodošli na prvi dan preostanka svojega življenja, Henley Silliezer, je vzklipnil Abrahamson in se preširno smehljal. Glede na potek preostanka dneva, bo preostanek mojega in vašega življenja morda precej kratek, prijatelj moj, je odgovoril in se mrko nasmehnil. Toda nova človekova doba ne bo poznala takih omejitev. Izvršnemu direktorju laboratorija Obena Goriona je sledil v črno Mercedesovo podaljšan limuzino in vstopil, ne da bi pokimal mišičastemu vozniku v črnem smokingu, ki mu je pridržal vrata. Ko je bil varno spravljen, je sprejel Waterfordov kelih, do polovice napolnjen šampancem, iz rok Seta Abrahamsona, ki je iztegnil svoj kozarec, se nasmihnil in tiho rekel: "Čestitam, Henley." Silliezer je odvrnil pogled. "Nisi zaupal. Še vedno je samo človek," se je opomnil, "prvinski človek, popolnoma sposoben razkrivati poženščena čustva v trenutku šibkosti." Šampanec je nedotaknjen postavil na granitni minibar zraven sebe in se naslonil nazaj, ko je voznik nežno speljal s pristajalne steze in zavil na avtocesto. Čez nekaj minut so se že hitro vozili proti Jeruzalemu. Včasih so presegli hitrost 160 km na uro. V mesto so prispeli čez manj kot 2 uri z jugozahoda in zavili proti severu, dokler se niso pripeljali v Sahem Park v središču in se odpeljali proti njegovemu severnemu delu. Vrsta pisarniških poslopij je varovala park južno od avenije Jehuda Halevija. Silliezer je takoj opazil dva starejša moška, ki sta se pogovarjala na pločniku. Presenetilo ga je, kako močno je bil eden od njiju podoben njegovemu očetu. Za hip so mu misli odplavale k temu, kaj bi se zgodilo, če bi se nacisti odločili uresničiti svoj veliki načrt en rod poznaje ali enega prej. Ko se je limuzina začela ustavljati, se mu je čeljust povesila. Srce pa mu je podivjalo. Pred vhodom, v sicer vsakdanjo 13-stropno opečnato in stekleno zgradbo, je stala izbrana skupina 100 moških in žensk, ki so v zadnjih 18 mesecih vse dneve in noči sodelovali pri zadnji stopnji projekta I. Čakali so s kozarci šampanca v rokah. Ko so zagledali njegov avtomobil, so jih dvignili in začeli vzklikati njegovo ime. Oči so se mu orosile in nagonsko je sklonil glavo. Še nikoli in nikdar ni bil deležen naklonjenosti. Strahu že, pa seveda spoštovanja, občudovanja, včasih le z nejevoljo. Še nikoli pa tega, karkoli je že bilo, kar je videl v očeh moških in žensk, ki so čakali nanj. Voznik je ustavil pred vhodom približno 10 metrov od množice in skočil iz limuzine, da bi Henleyju Silliezerju odprl vrata. Toda več moških je prvih prišlo tja, jih zagreto odprlo in stegnilo roke, da bi mu pomagali. Zdrznil se je ob bučnem hrupu, ki je zdaj udrl v avtomobil. Kljub temu se je obrnil k Abrahamsonu, ki se ni niti ganil, in ga je pozorno opazoval in rekel: "Občinstvo me čaka." Pospremili so ga skozi dvonadstropno predverje okoli koncentričnih krogov delovnih postaj, razporejenih glede na nalogo, ter v odprto konferenčno središče sredi pritličja. Sredi dvorane je bila velika steklena miza, na njej pa majhna, siva, okrogla komora, povezana z dvema črpalkama, ki sta ritmično utripali. Očitno ju je programiral niz majhnih, po meri zasnovanih delovnih postaj ob steni stobe. Henry Silliezer se je za dolg trenutek ustavil in strmel v občudovanju. Vljudno so ga pospremili v tesen krog 12 okusno okrašenih naslanjačev z visokimi nasloni in temno rdečim oblazinjenjem, ki so obdajali mizo. Opazil je, da eden od njih pripada izvršnemu direktorju. Na njem je bil nekakšen v usnje vezan zvezek. Posedli so ga na rahlo zvišen naslanjač nasproti pošasti. Opazil je, da ga obdaja 5 koncentričnih krogov kovinskih zložljivih stolov. Opazoval je in poslušal, medtem ko so drugi sedali na svoja mesta in klepetali kot šolarji. Ko so se vsi posedli, je zavladala tišina, ki je zlovešče lebdela tik nad njimi in občitno obdajala vse navzoče. Henryju se je zdelo, da sliši hitro bitje srca več ljudi, ki so zdaj sedeli za njim. Seth Abrahamson je vstopil od zadaj in zakorakal na sredo k mizi z dvignjeno brado in izbočenimi prsmi. Očitno je bil presenečen nad praznimi sedeži v notranjem krogu. Pozdravilo ga je tiho mrmranje, ki je počasi naraslo v pridušeno bučno odobravanje. Silliezer je s pogledom preletel množico in presenečeno pazil Davida Moskovica, ki je s sklonjeno glavo stal zadaj. Abrahamson je odprl usta, toda preden je lahko spregovoril, se je visoka postava sklonila pod priložnostnim obokom in od strani vstopila v dvorano skozi zaveso. Bil je Rus Vladimir Piračenko in jasno je bilo, da bo opravil svoj veličastni prihod in to takrat, ko se bo sam tako odločil. Ker drugi člani sveta globalne nadzorne oblasti niso imeli druge možnosti, so mu sledili bolj ali manj v parih. Uslužbenci laboratorija Bena Guriona so vstali v pozdrav in gromko zaploskali. Silliezer je bil v zadregi, saj je bil prisiljen ostati med tem, ko so drugi sedali, kar ga je neznansko užalilo in v njem razunilo tih bes. Na njihove nasmehe in migljaje se je odzval s hladnim, brezizraznim kimljajem. Njegovo radovednost je nenadoma pritegnil drugi prazni stol. Hitro je ugotovil, da je bil namenjen Musi bin Alaminu. Ko so se vsi posedli, se je Abrahamson priklonil Henryju Silliezerju in spregovoril. Torej, Henry, pozdravljeni na naši generalki. Sobo je hitro preplavil smeh. Abrahamson je plaho pogledal Silliezerja in rekel, verjemite mi, načrtovali smo, da boste sedli zadnji, moj cenjeni prijatelj. Živčno je ušinil Piračenka, malce zardel in dejal, samo uskladiti se nismo mogli. Nato je s pogledom preletel zbrane, zažarel in izjavil. Vendar nam je vendarle uspelo pripraviti najpomembnejši vstop, kaj ne, možje in žene iz laboratorija Bena Guriona. Hrup, ki je sledil temu vprašanju, je bil tako nenaden in silovit, da se je Henryju Silliezerju za hip zdelo, kakor da se je znašel na pokritem nogometnem stadionu v svojem rodnem São Paulu. Opazoval je Abrahamsona, kako je užival v laskanju in se nazadnje zazrl van. Nihče izmed nas ne ve, kdaj se je nova podoba človeka najprej pojavila kot iskrica v vaših očeh, je rekel, ko se je množica začela umirjati. Vemo pa, da se je najprej pojavila v vaših očeh. To je sprožilo glasen in dolgotrajen aplavz. Silliezer je vesel opazil, da se Rus nelagodno preseda. Motril je druge. Dag Schönbrunn, Kimbe Mutombo, Nicholas Kubosfak, Geoff Benton, Huen Lai, Graham Forrester, Pablo Gutierrez in Bill Warren so bolščali van, kot da bi čakali na znamenje. Sebi in njim je privoščil droben nasmešek. Po mojih izračunih, je nadaljeval Abrahamson, je trajalo 33 let. In nešteto milijard juanov, da je ta iskrica v vaših očeh postala živa. In upam si trditi, stvarnost, ki spreminja življenje. Še več ploskanja, večinoma brezbrižnega. Začutil je, da je njegov nagovor predolg, zato je na lepem utihnil, pokazal na posodo in dejal. Henley in cenjeni člani sveta globalne nadzorne oblasti, to je eksogenska komora. Stegnil je roko in pokazal na črpalki. Ti črpalki dovajata kisik in hranilne snovi. Nato je teatralično pokazal na niz delovnih postaj ob steni stobe in rekel: te delovne postaje pa imajo dve funkciji. Programirajo pritok kisika in hranilnih snovi v komoro ter nadzorujejo vitalne organe. Za hip je pomolčal in nato zagremel: živega, novega, alfa človeškega organizma v njej. Navdušenje je bilo takojšnje in dolgotrajno. Moški in ženske iz laboratorija Bena Guriona so planili na noge in vzklikali skoraj nespodobno za znanstvenike in inženirje, kot se je zdelo Henleyju Silliezerju. Na lepem ga je preplavila mrzla groza. Henley je v mislih zagledal otroka, novega človeka, ki mu ga izroči Abrahamson. Opazoval je, kako je otroku vročično slekel oblačila, kakor da bi bil igrača za Božič, in na svojo grozo odkril, da se je rodil mrtev. No, če se bodo te misli Henleyja Silliezerja uresničile ali ne, pa boste izvedeli prihodnič. Vabljeni k poslušanju, za danes pa je to vse. Hvala za pozornost in lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.